za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Ekonomicky silná města mají potenciál nabídnout různé formy dostupného bydlení. Svou nynější orientací na individualismus, vírou v samospasitelnost volného trhu a koncentrování kapitálu však krizi bydlení a nárůst sociálních problémů spíše prohlubují. To se píše v pozvánce na čerstvě zahájenou výstavu v pražské galerii Viper, která se zabývá bezdomovectvím očima architektů. A ty oči patří mimo jiné architektce Karolíně Krypnerové. Karolíno, vítej.
Děkuji za pozvání.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Právě jeden týden je v pražském Karlíně k vidění výstava, která spojuje dvě na první pohled protichůdná témata: bydlení a bezdomovectví. Proč jste se rozhodli spolu s výtvarníkem Jankem Rousem tyto zdánlivé protipóly propojit?
To je těžká otázka, vlastně nevím, kde začít úplně. Ona k tomu vedla dlouhá cesta. My se oba dva věnujeme dlouhodobě sociálním aspektům v tom našem, v té naší profesi. Já teda z pohledu architektury a Janek z pohledu současného umění. A už i dlouhodobě vlastně spolupracujeme. A k tomu uchopení témat bezdomovectví a bydlení z pohledu teda architektury a umění vedl impuls mojí stáže v Americe. Loni, když jsem tam byla vlastně na Fulbrightově stipendiu v New Yorku, tak jsem potom chtěla vlastně ten výstup z toho výzkumu nějakým způsobem přinést do českého prostředí a oslovila jsem Janka, jestli by se mnou tady to téma nějakým způsobem mi pomohlo uchopit, protože vlastně sama jsem si s ním upřímně řečeno nevěděla rady. Přivezla jsem si z té Ameriky spoustu poznatků, textových materiálů, fotek, ale potom to přenést do toho galerijního prostředí a nějakou srozumitelnou formou to prezentovat, představit tomu českému publiku, tak to byl pro mě velký oříšek. Myslím si, že pro nás oba dva vedla k tomu cesta přes asi půlroční práci na tom projektu, až jsme potom našli vlastně formu, jak to uchopit. Teď se mi zdá, že jsem trochu odbočila od toho, na co ses mě ptala, ale architektura a bezdomovectví, bydlení a bezdomovectví, no oni mají spoustu společného, že jo? Jedno prostě má a druhý nemá.
Zdánlivé protipóly, že?
Ano.
Co je tedy na výstavě k vidění?
Nakonec jsme se dopracovali k tomu, že přišlo nám důležité je tam ten americký kontext jako takový nechat, ale vlastně jsme si z něho nechali spíš jenom takovou esenci, protože pro to české prostředí jsme se vlastně dohodli, že je podstatné věnovat se tomu tématu jako takovému a spíš právě z toho pohledu toho českého plus nebo evropského, dejme tomu, a s tou esencí té Ameriky. A co tam tedy je k vidění, je obecně téma bezdomovectví, ze které nahlížíme z té naší, dejme tomu, úplně neprofesionální perspektivy, nejsme ani jeden z nás sociální pracovníci, ale myslím si, že právě tady ta neodbornost a zároveň odbornost v těch našich perspektivách tomu může dodat takový ten zdravý snad odstup a nadhled a zároveň i nějakou vizi se tam snažíme představit. Je to výstava, která se netýká pouze bezdomovectví, ale zároveň v širším kontextu i krize bydlení, protože to jsou zase úzce propojené nádoby. A provádíme toho návštěvníka skrze 5 místností, které každá z nich se vlastně zaměřuje na určitou oblast nebo aspekt toho tématu. První je vůbec viditelnost bezdomovectví ve veřejném prostoru, kdy když se kolem sebe podíváte, tak vlastně můžeme si všimnout, že víc se množí takové nástrahy ve veřejném prostoru, které se snaží zamezit pobytu lidem bezdomova na nějakých konkrétních exponovanějších nebo i méně exponovaných místech, třeba jsou to různé bodáky, hroty, špičky.
A nebo to člověk ani nevnímá, když jde okolo nemíní tam ani spát, ani třeba
sedět. Je to možný, no. Je potřeba vlastně si trošku tu pozornost na ten detail v tom městě vytrénovat možná, ale já už to teď vidím kolem sebe úplně všude, mám pocit. A tím, že jsem měla možnost vlastně poodhlednout od toho evropského nám známého kontextu a rozšířit to o ten americký, tak jsem si uvědomila, že to je vlastně celosvětový problém, že tam je tolik společných témat a zároveň i tady ty nástrahy jsou i v tom americkém prostředí. Takže vlastně to je první takový jako vstup do toho tématu, protože tady ty bodáky a hroty, tak to většinou je takové jakoby populistické v uvozovkách řešení toho tématu, kdy vlastně někdo se snaží lidi bezdomova odstranit z očí veřejnosti tím, že jim zamezí ten pobyt na jednom místě, ale de facto tím nevyřešíme vůbec tu situaci těch lidí, protože se jenom odsunou z jednoho bodu do druhého. A zároveň v tom veřejném prostoru potom teda ti lidé bezdomova nebo ti lidé v nouzi, můžeme říct, někdy nejsou vidět, ale zůstávají tam očividně nastražené právě tady ty nepříjemné objekty, které tam jakoby nechávají tu stopu, což nám přišlo takový jako vlastně hezký téma, s kterým jsme celou tu výstavu chtěli zahájit.
Oni to nejsou jenom bodáky a bodce, ale třeba taky lavičky pro jednoho.
Přesně tak. To téma tady té takzvané nepřátelské architektury má mnoho vrstev a děkuju, přesně i lavičky do toho spadají, protože lavičky jsou někdy rozřezávány takzvaně na pravé ty lavičky pro jednoho, nebo jsou na ně osazovány takové jako područky, by se dalo říct. Vypadá to lákavě, že vlastně tím lidem, kteří si budou chtít sednout, chtějí ty tvůrci ulevit a dodat jim komfort, ale de facto je to vždycky jenom snaha vlastně, aby na těch lavičkách si nikdo nelehl a jenom na nich teda lidi seděli. Já tím rozhodně nechci říct, že chci, aby na lavečkách lidi leželi a bylo prostě v ulicích tisíce lidí bezdomové. Naopak, jenom chci tím říct, že tohle není řešení bezdomovectví. Takže to je ta první místnost. Potom v té druhé místnosti, tak tam jsme prostřednictvím trochu interaktivního prvku, tam jsme udělali takovou jako lehkou hru, aby každý z návštěvníků si vlastně mohl nějakým způsobem víc vžít do situace lidí, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím. Tak v té hře představujeme čtyři takové, dejme tomu, typické příběhy nebo charaktery lidí, o kterých si můžeme na první pohled, nebo nemusíme si vlastně na první pohled uvědomit, že i oni mohou být ohroženi ztrátou bydlení. A tam chceme ukázat tu škálu nebo tu širokost toho problému, že se to opravdu, že lidé bezdomova nejsou jenom ti, které vnímáme nebo vidíme na těch lavičkách s igelitkama a s krabicovým vínem, ale to je takový ten mainstreamový pohled na lidi bezdomova, ale že to je skupina široká, velikánská.
Vy jste si řekli, že zbouráte ten stereotyp, víte?
Ano, přesně tak.
Ta možnost, koho se život bezdomova může týkat, je široká.
Bohužel jo. Jako teď vlastně souvisí to úzce s tou nedostupností bydlení a s krizí bydlení obecně a teď v současném světě jsou vlastně tu už postiženou tou skupinou lidí, která je ohrožená ztrátou bydlení, de facto střední třída, takže to už nehovoříme jenom o nějakém procentu populace, ale to už je poměrně jako velká skupina lidí. Myslím si, že když budu mluvit za mladší generaci, která neměla tu šanci být v pravém místě, ve správnou dobu na správném místě v době třeba privatizace bytů tady v českém prostředí, tak myslím, že už se s tím dost potýkám vlastně, jak se poprat s vlastním bydlením. Takže ano, chceme vlastně ano nabourávat tady ty mýty. A tady tím stereotypům a tomu jejich nabourávání se věnuje ještě víc konkrétně ta třetí část, kterou jsme pojeli zase jinak. A pojeli jsme ji jako animovaný takový dialog jedné osoby de facto, sama se sebou, kdy nejdřív zvolili jsme si jednoho takového pána, tak ten nám tam vlastně řekne takový ten klasický stereotyp, celospolečenský, mainstreamový, jak buď to nahlížet na krizi bydlení nebo na bezdomovectví, no a potom ten pán se nám tak jako hezky zamyslí a vlastně si to vyvrátí pomocí argumentů. Ta čtvrtá, tak ta je zaměřená hodně na ten New York, kde jsme vytáhli tři důležitá témata, jsou teda New Yorkská, je to z toho New Yorkského kontextu, ale mají velkou relevanci k tomu českému, respektive evropskému prostředí. Když tak se o tom ještě můžu rozpovídat potom určitě dál. A potom je ta pátá závěrečná kapitola, kdy jsme chtěli, aby ten návštěvník odcházel s nějakou tou message zprávou, která rozdělili jsme vlastně na dvě cesty. Buď to je to taková ta špatná jsme ji pojmenovali, kdy budeme dál pokračovat v tom našem společenském nastavení a v tom, jak v uvozovkách řešíme to bezdomovectví, a ono se nám to vlastně moc nedaří řešit. A ten problém se jenom zvětšuje tím přístupem, který dneska máme. Jako společnost do toho vlastně investujeme hodně peněz, ale ten efekt tam úplně není. Třeba statistika, která je celoevropsko-unijní, tak ta uvádí, že za posledních 10 let se zvýšil počet lidí bez domova v Evropské unii asi o 70%, což je úplně jako alarmující číslo. No a potom je tam ta druhá cesta, kterou jsme chtěli udělat nějakou jako vizi, optimismus pro toho návštěvníka, kde nabízíme, že je také možnost vydat se jinou cestou, změnit ten náš aktuální přístup, a potom je vlastně možné to bezdomovectví vyřešit, minimalizovat ho a neuvádět ty lidi do situace, kdy vlastně budou úplně na dně lidském, společenském, a celá společnost tím bude jenom trpět, ale naopak, že můžeme prostě jít nějakým hezkým. Je to samozřejmě vize, je to trochu snažili jsme se tam dodat ten optimismus, ale myslím si, že pro řešení je potřeba tu vizi mít.
Podívejme se tedy konkrétně na ten dobrý a špatný scénář. Ten odstrašující příklad, to je ten New York, kde jsi byla na stipendiu?
Ne úplně. Je tam víc aspektů. Není to úplně já bych úplně nepoužívala asi slovo odstrašující.
Dobře, protože co se jim tam daří a co ne?
Tady to téma, co jsem se tak za celou tu dobu naučila, ono vůbec není černobílý, takže je těžko říct, co je jako dobrý a co není špatný. Ale uvedu jednu věc, která v New Yorku je taková pro New York typická, a v málo kterým městě jinačím ta situace je takováhle. Někdo třeba říká i, že Amerika není New York a New York není Amerika, takže i pro tady to téma bezdomovectví to platí. A možná tam se dá ukázat ta šedivost toho problému, že to není ani černé, ani bílé. V New Yorku je velký počet bytů, sociálních bytů nebo městských bytů, tak městských bytů, městského bytového fondu, což v americkém kontextu je absolutní rarita, protože americký bytový trh je jinak založený na tom, že máte svůj vlastní rodinný dům. To byla dlouhodobě preferovaná politika bydlení. Ale v New Yorku se podařilo vlastně od 30. let, pak se hodně stavilo v 50. letech, tam vystavit bytový fond. Jenže potom už se ty kohoutky uzavřely a tady ty domy nejenže byly vlastně už od počátku nekvalitně stavěny a bylo to spíš snaha vystavit hodně, ale vlastně ani ne tak strašně moc, ale prostě nějak naplnit očekávání stavby bytu. Za co nejméně peněz, by se dalo říct, takže byly stavěny nekvalitně a dneska už ty byty se neopravují. Další aspekt je, že, což jsem byla docela překvapená, že v New Yorku, ale i v celé Americe, je poměrně silné téma rasismu. Takže v těch bytech, které jsou tady v těch obecních bytech, vlastně žijí lidé, kteří jsou afroamerického nebo hispánského původu. Je tam i velká míra kriminality, protože vlastně tady to koncentrování lidí, kteří, dejme tomu, když to řeknu úplně moc prvoplánově, tak mají třeba nějaký problém nebo jsou sociálně slabší a podobně, tak to nikdy není dobře. Takže kolem tady těch obecních bytů jsou dneska i ploty, často kolem nich bývají policejní stanice.
Takže typické vyloučené lokality?
Ano, přesně tak. Jo, takže v tom městě nejenom, že to poznáte ty domy úplně na první pohled, protože v tom New Yorku je to úplně kontrastní jiná zástavba.
Ale to jsme ještě u těch, kteří bydlí.
A to jsme ještě u těch, kteří bydlí, děkuju, tak já to nebudu rozvíjet, ale bych mohla o tom možná dlouho. Ale ještě se, takže to je jako další aspekt zase. Mají obecní byty, ale jaké? Kdo v nich bydlí? Jo? Tak to je zase ta černobílost toho problému. Když se dostaneme k těm lidem, kteří teda už nebydlí, ale jsou opravdu v situaci toho bezdomovectví, tak zase v New Yorku je specifické právo, které se jmenuje Right to Shelter, a je to právo na přístřeší, by se dalo říct. Jo, a to zase znamená, že kdokoliv požádá na daných místech danou autoritu v ten den, že nemá kam jít spát, tak město mu ze zákona musí poskytnout postel.
Ale to z dnesky.
To zní právě. To je na první dobrou, je to úplně skvělý a proto taky v New Yorku, když tam jdete po ulicích, tak tam vlastně ani tolik těch lidí bezdomova nevidíte. Většinou, když jsem se hlásila na toho Fulbrighta, tak mi říkali spousta lidí, no tak když chci řešit, nebo když si chceš věnovat bezdomovectví, Los Angeles, že jo, tam prostě jsou ty stany, ale jsou lidi vlastně už na ulicích úplně a tam jich je spousta. No jo, jenže počet lidí bezdomova v New Yorku a v Los Angeles je skoro stejný, ale v New Yorku jsou vlastně schovaný, by se dalo říct, v těch noclehárnách a azylových domech.
A neznamená to, že se jim daří lépe v New Yorku než Los Angeles?
Na jednu stranu ano, protože mají takovýto základní, neprší na ně, není jim zima, mají kde spát, ale to je zase ta černobílost toho problému, protože to vlastně znamená, že jednak ty lidi nevyřeší se ta jejich situace, že nemají bydlení, protože oni jsou stále jenom tady v tom provizorním řešení nebo v provizorním ubytování. Nehledě na to, že nebudu mluvit, o jakých podmínkách tam jsou. A druhá věc je, že město vlastně pumpuje velký objem peněz do tady toho, někdo tomu říkal i průmysl, jo, tady těch nocleháren, aby vlastně vyhovilo tomu zákonu, protože ono musí. A tady ten stejný objem peněz by se ale mohl nasměrovat do toho, že se třeba budou stavit byty. Jo? A ty lidi potřebují bydlet. Oni nepotřebují noclehárnu. Takže to je takový dvojsečný. Takže i třeba tohle to je jako zajímavostí na tom New Yorku.
Pojďme se tedy podívat na nějaké dobré možnosti, kde ve světě tento jev umějí řešit, kde umějí pomoci konstruktivně. Mm-hmm. Existují dobré praxe?
Mm-hmm. Naštěstí ano, byť jich není moc, respektive ten problém je hodně mnohovrstevnatý tak. I třeba já, když jsem se mu začala věnovat, dejme tomu v tom New Yorku, když jsem do toho hodně zaplula, tak najednou si uvědomíte, že neřešíte jenom bezdomovectví v takovým tom úzkým profilu, ale vlastně se zabýváte celou společností, protože to je společenský problém. Takže tam najednou můžete tahat ty aspekty ze spousta schránek a šuplíků. Takže říct úplně, že je tady jedna cesta, kterou se máme vydat a proč jsme se ji teda ještě nevydali, tak to úplně takhle jednoduchá odpověď bohužel není. Ale jsou tady určité přístupy nebo projekty, které fungují. Vždycky je důležité koukat na ten lokální kontext, protože právě to není úplně tak jako jednoduché. Je to společenský, má to ty společenský specifika. Ale určitě je potřeba zmínit, že pionýrem v přístupu k řešení bezdomovectví je Finsko. Obecně by se dalo říct, že Evropa je díky tomu sociálnímu státu nebo sociálnímu uspořádání těch zemí tady taky je mnohem dál vlastně než ta Amerika. I tam oni jako koukají na nás, vždycky, když jsem tam uváděla nějaké evropské příklady, tak oni kaž bychom něco takového tady měli. Ale abych věnovala tu pozornost hlavně tomu Finsku. Takže Finsko je pionýrem v řešení bezdomovectví. Je to vlastně jediná země, když to úplně zjednoduším, který se daří snižovat počet lidí bezdomova, jinak vlastně v těch ostatních zemích se ten počet lidí bezdomova stále zvyšuje.
A jak to dělají Finové?
Správná otázka, děkuju. Má to, řekla bych, dvě úrovně. Jedna je to společenské nastavení, jak ty lidi přemýšlí. A ta druhá věc, nebo druhá úroveň, jsou ty praktické nástroje a obě dvě tady ty části si myslím, že jsou stejně důležité. Pro tady ty skandinávské země, protože tam ještě by se dalo říct taky, že Dánsko, i tady vlastně ostatní skandinávské země, tak i když jsem třeba v tom Finsku byla osobně, tak vlastně jsem se setkala s tím, že pro ty lidi je nepochopitelné, aby někdo byl na ulici, když oni mají kam jít domů. Jo?
Že znamená to, že společnost je citlivější vůči nouzi druhého člověka?
Myslím si, že ano, nebo citlivější vůči sobě navzájem, by se dalo říct. Jo? Že mě tam přišlo úplně fascinující, já jsem se bavila s nějakou paní ve vlaku o tady tom tématu a ona mě s úplnou samozřejmostí, to nebyla vůbec nějaká paní, která by pracovala v sociálních službách a podobně, že jí to přijde úplně absurdní, aby někdo byl na ulici. Jo, že tam už je to v těch lidech nějakým způsobem.
Ale ono to přijde asi i lidem v tuzemsku absurdní, aby byl někdo na ulici, ale člověk pociťuje takovou bezmoc, zvlášť když si přečte pár článků, že někdo se snaží pomoci, ale vlastně třeba lidé bezdomova tu pomoc odmítnou nebo nechtějí do toho ubytování. Člověk snadno získá dojem, že to je neřešitelný problém. Tak čím to, že ti Finové tomuto dojmu nepodlehli?
A potom jsou právě ta druhá část, to jsou ty praktické nástroje. A to je to, že oni se rozhodli, že změní taktiku přístupu k řešení bezdomovectví, že se vlastně nebudou snažit ty lidi takzvaně naučit bydlet, ale že právem nebo základní podmínkou pro to, aby člověk mohl vůbec fungovat, je bydlení. Takže rozšířili bytový fond a tím lidem, kteří mají problém, tak vlastně jim umožnili vstup do klasického bydlení a ne do nějaké formy ubytování nebo sociálních služeb. A teď, když ten člověk se dostane do bytu, tak jednak to neznamená, že by se dávalo bydlení, což bývá takový, jakože, no ale nechci, aby lidi bez domova dostali něco zadarmo, když já si mám platit nájem. To tak není. Ten člověk samozřejmě musí platit normální nájem taky. Jakou cestou se k tím penězům dostane, tak to už je potom druhá věc. Myslím tím, můžou samozřejmě na začátku být sociální dávky jako pomoc, což je úplně relevantní. A nebo postupně, když ten člověk se stabilizuje, tak už normálně vstoupí i na pracovní trh a vlastně i ta společnost celá z toho benefituje. A zároveň, když už se podařilo vlastně ty lidi dostat do toho bydlení, tak oni pracují preventivně vlastně podchytávají lidi, kteří už jsou nějakým způsobem na hraně nebo mají problém.
Takže tomu zabrání včas?
Přesně tak. Ano, nenechají vlastně ty lidi propadnout na to dno, ze kterého tahat je náročnější, dražší a na dlouhou dobu. Ale když už vidí, že mají někdo problém, tak s ním pracují, nastaví třeba nějaký splátkový kalendáře, poskytnou mu třeba nějakou jednorázovou nebo nějakou půjčku, aby on si vlastně udržel to bydlení. Protože tady to je úplně jako, mně přijde, no, dává to ekonomický smysl, dává to lidský smysl, morální a všechno. My kdybychom tím lidem, kteří jsou ohroženi tou ztrátou, jako společnost poskytli třeba takovouhle půjčku nebo nějakým způsobem jim garantovali to bydlení, tak to stojí tak málo peněz v úzovkách oproti tomu, když ten člověk se propadne na tu ulici a my stejně jako společnost do toho pumpujeme ty peníze. Ten člověk, my jsme naštěstí, máme jakoby tu morální hladinu, takže když někdo je na ulici, tak my ho nenecháme umřít. Takže tam za ním jezdí záchranky, potom je na záchyce, pak jde do těch sociálních služeb a to všechno stojí takových peněz. Ale když se ten člověk podchytí už na začátku, někdo má hold prostě výpadek, nevím, práce, ničeho, nemá na to, jak se zaplatit, nebo se mu porouchá pračka, úplně takový jako jednoduchý věc, anebo se mu prostě rozpadne cokoliv, jo, manželství, nevím, vztahy. Prostě najednou je v problému. Ale když se podaří podchytit ty lidi takhle na začátku, tak to všechny stojí mnohem méně peněz. Nehledě na ten lidský benefit, že když se někdo propadne na to dno, tak prostě je to tak těžký od tam teď zase se zvednout.
Vraťme se ještě k tomu pohledu architektky. Viděla jsem různé studentské soutěže nebo návrhy, jak vymyslet různé provizorní ubytování pro lidi bez domova, od vytápěných kontejnerů po úplně malé, něco jako rozkládací kufry, ve kterých se dá také přespat. Často jsou to velmi kreativní návrhy. Je tam něco, co tě jako profesionálku zaujalo v tomhle směru?
Já jsem vlastně na tady to téma zpracovávala disertaci, takže jsem se tady tím taky probírala a jsem takovýhle projekty hledala a vlastně mi to vždycky bylo takový jako trochu divný a nevěděla jsem na začátku proč. A pak jsem si vlastně uvědomila, že to je, že ten pozitivní aspekt je, když někdo opravdu, já nevím, je zima a je potřeba v krizové situaci někomu vlastně poskytnout úplně to minimální zázemí, aby třeba neumrzl, tak je to skvělý. Jo? Nějaký jako krizový řešení, dočasný, fajn. Ale jinak já si vždycky říkám, no, když si představím, že v tom městě by bylo takovýhle kufru, nebo já nevím, přístřešku a vytápěných popelnic mraky, tak to město přestane fungovat. Jo, tohle to vždycky mi přijde dobrý.
Je to slepá ulička?
No, za mě to je pouze krizové řešení. A vím, že to je lákavý, ono občas, ne teda často, ale tomu se ještě třeba dostaneme se. Tady to téma začíná už trochu i dostávat do akademického prostředí škol architektury a často právě ty projekty bývají takovýhle, jako pojďme vymyslet něco z recyklovaných materiálů a něco úsporného a tohle, fajn, jo, ale ty lidi potřebují bydlet.
Učíš na fakultě architektury ČVUT, proniká tady toto téma i do studia architektury, je o to zájem?
Naštěstí bych řekla, že proniká, byť hodně pomalu. Já když jsem tam vlastně tady to téma začala zpracovávat, což už teďkom bude, no, už se mi to skoro nechce říkat, ale takových 10 let zpátky, tak jsem vlastně bojovala s tím tématem, protože, nebo spíš s tou reakcí na to téma. Ono to bylo hodně netradiční, nebo ještě pořád pro někoho je, spojovat bezdomovecí architekturu. A většinou jsem dostala reakci, že to je téma pro sociologii nebo pro tady sociální pracovníky, dejme tomu. A proč se tomu věnuju já jako architektka? Zase, když jsem byla na nějakých konferencích pro sociologii, tak zase říkala, jakože, no prostě ten opak. Jo, než najednou to něco mezi, což nabízí možnosti, ale zároveň je to kontroverze vlastně pro ty lidi, kteří jsou zvyklí na ten tradiční přístup. A dneska bych řekla, že je mladší generace budoucích architektů mnohem víc sociálně vnímavější, takže i díky tomu, že já tam mám jednu přednášku o sociální udržitelnosti v architektuře na Fakultě architektury v ČVUT, tak občas se daří, že vlastně někdo z těch studentů přijde nebo nás potom zpátky osloví a chce se tomu tématu víc věnovat. Už se to i dostává do nějakých jako zadání ateliérových, že vyloženě jako od pedagogů to přijde občas. Neříkám, že toho je moc, ale už to tam trochu je. Ale myslím si, že ještě to chce víc a víc.
Architektka Karolína Krypnerová přednáší, píše články a moderuje diskuse o tématech, jak mohou architektky a architekti přispět k dostupnému bydlení a řešení bezdomovectví. A Karolína je také hostkou v podcastu Za 5.5. Karolíno, čím tě přilákala architektura jako obor?
Mně se vždycky líbilo spojení něčeho technického nebo technického. Bavila mě matematika a spojení umění. Takže z toho vzešla architektura. Zároveň mám i rodinné zázemí, kde architektura byla hodně přítomná. Můj tatínek byl architekt. A je to krásný obor. A teď, jak se mu delší dobu už věnuju, nebo architektuře se věnuju, tak vlastně zjišťuju, že je i mnoho vrstevnatý, že architekti a architektky vlastně vůbec nemusí jenom v uvozovkách navrhovat takovou tu primární nebo
navrhovat krásné domy.
Přesně
abity.
Tak, to, co si jako primárně představíme u, co má dělat profese architekta. Ale architekti díky tomu vzdělání a nějakým schopnostem, vědomostem, který vlastně během toho studia a zároveň i potom v praxi získáváme, tak se mohou ve společnosti věnovat mnohem více činnostem a může to být právě ukazování nějakých vizí nebo i třeba nějakým provokování víc společnosti, pojďme něco udělat, nebo architekti sami můžou být iniciátory změn právě i nejenom toho stavebního charakteru, ale myslím si, že i toho společenského, protože architektura se společností je velmi úzce provázaná. Architektura je vlastně takovým otiskem toho, jak na tom naše společnost je, nejen co se týče nějakého bohatství, hodnot, názoru, ale i třeba toho, jak se jako společnost stavíme právě k nějakým našim nejslabším členům ve společnosti.
Ona ta sociální témata, speciálně bezdomovectví, tě provázejí celou tvou dosavadní pracovní dráhou. Jsi spolu zakladatelkou iniciativy Architekti bez hranic. O co jde?
Jde o neziskovou organizaci, kterou jsme založili s mým kolegou Vojtou Zikmundem v roce 2015 a věnujeme se právě sociálním přesahům v architektuře, kdy navazujeme na celosvětovou, by se dalo říct, iniciativu právě spolků, které nesou název Architekti bez hranic. A tehdy, když jsme se s Vojtou potkali, tak jsme si říkali svoje vize, čemu bychom se rádi věnovali a přišli jsme právě na to, že jednak v České republice tehdy ještě nebyl takovýto spolek založený a zároveň ty témata, kterým jsme se chtěli věnovat, vlastně naplňovaly i nějakou chartu nebo hodnoty, které ta celosvětová síť má. A takže jsme se rozhodli, že tu českou pobočku, i když ona je to absolutně nezávislá organizace, založíme. A to, co nás od těch ostatních architektů bez hranic celosvětové odlišuje, je, že se věnujeme spíše nebo převážně tématům, která jsou v Čechách. Čili v tom našem domácím prostředí, která...
Čím je to tady specifické?
Která vlastně známe nejlépe. Jo? Že my jsme si říkali tehdy, skvělý, můžeme stavit školu v Africe, ale vlastně to neznáme, to prostředí. A my tady máme dost problémů, které máme před Prahem a můžeme se jim tady věnovat. Takže myslím si, že každá z těch zemí má spoustu problémů, na které lze nahlížet očima sociální architektury. V našem prostředí je to jednak to téma toho bezdomovectví nebo nedostupnosti bydlení, krize bydlení. To je jako jeden takový balíček, který je provázaný se sociálně vyloučenými lokalitami, kterým se taky hodně věnujeme. A potom máme ještě další. My vlastně převážně děláme edukativní projekty, kdy o architektuře mluvíme, děláme diskuze, přednášky, workshopy. Není naším cílem navrhovat. To vlastně neděláme, ale popularizujeme, by se dalo říct, architekturu.
Co se tedy dá udělat pro to, aby se ve vyloučených lokalitách žilo lépe, nebo aby vyloučenými lokalitami přestaly být?
To je hezká otázka, ale úplně jako jednoduchou odpověď na ní asi nemám. Nejlepší by bylo, kdyby ty sociálně vyloučené lokality nebyly.
Samozřejmě, ale z hlediska architekta, čím může třeba právě vaše nezisková organizace přispět?
Tak v těch projektech, kterým jsme se věnovali, jednak jsme byli aktivní v ostravské Bedřišce, o které jsme natočili nakonec i film z cyklu Architektura soužití. Potom jsme ještě stále činní v Mosteckém Chanově a teďko nově taky v Litvínovském Janově. Tak myslím si, že jedna rovina je zase nějaká demitizace stereotypů, protože o sociálně vyloučených lokalitách máme tak nějakou představu a myslíme si, jak je to tam hrozný a špinavý a já nevím co všechno. A potom, když třeba já jsem přišla na tu Bedřišku, tak jsem si říkala, to je to docela fajn, teď to je normální prostředí. A navíc hezky v centru města, nebo relativně v centru města. Takže už tady ten nějaký zájem někoho zvenčí, který třeba dokáže tu situaci popsat nebo jim nějakým způsobem předat, tak to si myslím, že může být přínosem, že najednou ti lidi budou trochu destigmatizovaní, že teda žijou a vyrůstají v té lokalitě, ale i zároveň péči o to prostředí, které nás vlastně utváří, protože v těch sociálně vyloučených lokalitách často ta péče chybí ve smyslu toho, že třeba město tam záměrně neposílá nebo neinvestuje peníze, takže třeba na té Bedřišce nebo i v tom Chanově není ta normální veřejná vybavenost, na kterou jsme zvyklí, lavičky odpadkové, jako je dětská hřiště a podobně. Je tam zase nějaká utkvělá představa, že to tam všechno ti obyvatelé zničí, ale ty obyvatelé taky chtějí žít v hezkým prostředí a sednout si na lavičku a podobně. Myslím si, že to je hodně práce s těma stereotypama. A zároveň architekti mohou vlastně zvizualizovat nějakou, zase jsme u té vize, jakým způsobem by se to třeba za poměrně malý náklady dalo zlepšit to prostředí pro ty lidi. No a když potom lidi budou vyrůstat hezkým prostředí, tak to bude taky pro všechny lepší. I pro ty lidi nebudou prostě brát za normu, že vyrůstáte v oprýskaném, nevím, domě, kde vyjdete na ulici a nic tam není. Ale takže norma je mít hezký prostředí.
Kultivuje nás všechny, ano. Hezké prostředí?
Myslím si, že určitě. Jo, že to prostředí má na nás extrémně velký vliv a právě architekti jsou za to prostředí plus klienti zodpovědní.
Jako diplomový projekt si navrhla azylový dům pro matky s dětmi. Jaká specifika má takový návrh?
Já tehdy vlastně, to bylo první projekt, kterým jsem se tady v tom tématu věnovala a myslím si, že dneska už bych třeba některé ty témata řešila jinak, ale tehdy to bylo pro mě skvělé otvírání vůbec toho tématu a rozkrývání ho. Tak když bych vzala nějaký principy, které si myslím, že ale jsou pořád platný a které bych asi neměnila, tak mi šlo o to, ten dům nebo obyvatele toho domu vlastně neuzavírat sami do sebe, ale propojovat je se společností, protože častokrát ty lidi potřebují navázat vlastně vztahy s lidmi okolo. V tom domě byla kromě toho ubytování i nabídka práce, protože to je další problém, co ty lidi potřebují. A zároveň ještě další rovina toho projektu byla, že jsem pracovala se stávajícím domem, na který se přistavovala další patra a pracovala jsem i s nějakými ekologicky udržitelnými přístupy nebo technologiemi toho navrhování jako takového. A to, co bych tam právě možná změnila, tak od té doby už jsem začala pochybovat o tom, jestli opravdu potřebujeme azylové domy jako takové. Ale to je jako na širší debatu, ale principiálně ano, nějakou formu krizového bydlení budeme vždycky potřebovat, i když se nám podaří bezdomovectví vyřešit, řeknu to hodně optimisticky, ale už to pro mě neznamená tu představu toho, že někdo v tom ubytování žije třeba rok, což dneska samozřejmě tak bohužel je rok a déle, ale bude to forma nějakého krizového, dočasného, ale komfortního relativně nebo standardně, normálně ubytování.
Zaujal mě ten princip propojování různých společenských skupin. Vím, že jste se zabývali i projektem, tuším, ve Vídni, kde bylo propojeno bydlení bývalých lidí bezdomova se studenty. K čemu je to dobré, jak něco takového může fungovat?
Tak tady to je projekt, který mě tady k tomu tématu vůbec dostal. To byl vlastně první taková vlaštovka, proč se tím tématem vůbec a stále zabývám, protože na tady tom projektu jsem si uvědomila, že architektura může pomoct řešit společenská témata. Právě kvalita toho prostředí a kvalita toho návrhu je tím klíčem ne jediným, protože to prostředí jako samotné nedokáže ten problém vyřešit, ale může mu výrazně napomoct. No a co se týče toho vídeňského projektu Vinci Rast Mittendrin, který navrhlo studio Gaupenraub s architektem Alexandrem Hagnerem, tak to je vlastně takový úplně pionýrský přístup k taky řešení bezdomovectví a vůbec nedostupnosti bydlení. A ten projekt je mnohovrstevnatý. Tam je spousta myšlenek a já z něho čerpám do dneška. A co se týče toho promísení, tak ten dům je založený na tom, že lidé bydlí ve sdílených bytech, ale každý z těch bytů má jednolůžkový pokoje. Neexistují tam dvoulůžkové pokoje, protože ta komunita nebo to společenství má být volbou a ne nutností. Takže když chcete být sami, tak prostě máte svoje soukromí. Ale potom v tom bytě, kde bydlí tři lidé, tak dva z toho jsou studenti a jeden je teda už ten bývalý člověk bezdomova, a nebo dva lidé bezdomova bývalí a jeden student. A dneska se k tomu, po migrační krizi 2015 se k tomu přidali ještě uprchlíci, takže vlastně dneska už jsou tam ty skupiny tři. A tady ti tři lidé teda sdílí to miniaturní zázemí, malou kuchyňku a koupelnu. A na podlaží jsou tři až čtyři takovéhle byty. Takže ta mini komunita 9 až 12 lidí má dohromady sdílené zázemí, velkou společenskou kuchyň s obývacím obývákem. V tom projektu, jak říkám, je mnoho vrstevnatý, takže určitě to není pro každého. A je tam důležitý, že se dbá vlastně na vyrovnaný poměr těch lidí, kdyby tam bylo moc studentů a málo lidí bez domova, tak by to nefungovalo, naopak by to taky nefungovalo. Takže je tam taková jako koordinátorka té komunity a ta dbá na to, koho do té komunity nebo kdo do toho domu vlastně přijmou a kdo tam bude bydlet a zároveň na to, aby tam ty konflikty, které tam samozřejmě přirozeně vznikají, tak aby nějakým způsobem ty lidi dokázali mezi sebou vyřešit.
Já mám pocit, že ten dům na sebe i dobře vydělává.
Jo, ano. On je vlastně už soběstačný i po finanční stránce, protože ten model byl tak dobře vymyšlený, že jednak ti lidé platí nájem, úplně standardně, není to žádný zvýhodněný nájem. Ti lidé, kteří stáli v tom počátku, tak nechtěli, aby tam chodili lidé kvůli tomu, že tam mají bydlení za levné peníze, ale protože tam chtějí bydlet. Takže jednak nájem je zdrojem, ale zároveň to, že už v počátku architekti mysleli na to, že ten dům si právě na sebe bude muset vydělávat. Takže v horním podlaží, respektive v podkroví, navrhli multifunkční sál, který lze pronajímat. A tehdy byla zpětná vazba od té charity, vlastně, která zatím stála, že to nepotřebují, že budou radši, když tam bude další pokoj a pomůže se vlastně více lidem. A architektům se povedlo ty klienty přesvědčit a říct jim, ne, pojďte trošku vizionářsky a dneska i ta charita a všichni ti obyvatelé domů jsou vlastně šťastní, že tam ten prostor mají. Je z něho krásný výhled na Vídeň a ten prostor si slouží jednak tím obyvatelům, když třeba mají nějaký měsíční setkání nebo oslavy narozenin a podobně Vánoc, ale zároveň si jej pronajímají kdokoliv zvenčí, protože je to prostě krásný prostor, dobře navržený a díky tomu ten dům získává další finance.
Člověk si řekne, chce to možná odvahu, říct si, budu bydlet v jednom bytě s někým, kdo donedávna žil na ulici.
Mm-hmm, určitě, jak říkám, není to pro každýho, je to určitě hodně specifický bydlení, ale musím říct, že když jsem vlastně ten projekt objevila docela náhodou a vešla jsem do toho domu, tak jsem si říkala, tady je něco jinak, jako v pozitivním slova smyslu. Najednou tam v tom domě je příjemná atmosféra, taková vřelá, je vidět, že o tu komunitu jako takovou, to společenství někdo pečuje a to někdo jsou i ty lidi sami, kteří utváření. To neznamená, že to je o nás bez nás, že tam jako někdo, kdo to tvoří vůbec, ty lidi dohromady. Je tam velký respekt mezi sebou, mezi těmi lidmi navzájem, upřímnost a péče.
S architektkou a spoluzakladatelkou neziskové organizace Architekti bez hranic Karolínou Krytnerovou se teď zamyslíme třeba nad architekturou soužití. Karolíno, vy jste totiž s kolegy Jankem Rousem a Vojtěchem Zikmundem za zpracování tématu architektury soužití získali v roce 2021 cenu Mileny Jesenské v rámci česko-německé novinářské ceny. Překvapilo vás, že jste bodovali mezi novináři?
Jo, mile. Překvapilo určitě a potěšilo. A moc si toho vážíme. Jsem za to i teď po pár letech moc ráda, protože nám to zase otevřelo dveře k dalším i spolupracem, ale i do dalšího takového jako světa, by se dalo říct. A je to pro nás čest, že jsme tu cenu mohli získat. Ten cyklus je takový, my tomu říkáme někdy filmový cyklus, někdy dokumentární. Spolupracovali jsme na něm v rámci spolku Architekti bez hranic, tak jsme vlastně ho utvářeli spolu s kolegou Vojtou Zikmundem a ta spolupráce byla právě s Jankem Rousem, se kterým jsme teď připravili i tu výstavu. A bylo to pro nás spolupráce, která byla zajímavá tím, že jsme vlastně navázali s uměním, s umělcem, s multimediálním umělcem takhle spolupráci a zase nám tady ta jako mezioborová spolupráce, tak my se o ní snažíme, protože si vážíme toho, že každá z těch profesí vlastně umí něco a dohromady to dá něco zajímavého a nějaký jako úplně jiný pohled a pokrok někam dál.
Co je to architektura soužití?
Děkuju. My jsme vlastně chtěli v tom cyklu prezentovat příklady dobré praxe. Zatím je to středoevropský kontext, ale máme ambice potom třeba jít přes oceán do Ameriky, uvidíme. Chceme v něm teda pokračovat. A jsou to dobré praxe komunit, které vlastně své pomocí, ale s pomocí i právě architektů a umělců vlastně vytváří nějaké příjemné prostředí pro svůj život. To je hodně obecný popis, ale de facto jde o příklady, které nějakým způsobem třeba demitizují nějaká témata. Konkrétně, abych říkala, čemu se věnujeme, tak právě už to byla ta zmíněná osada Bedřiška, tu jsme natáčeli jako první, kde jde o soužití majority a romské minority, kde ukazujeme, že tady to soužití možné je, když lidi chtějí a když je k tomu vytvořené správné prostředí, nebo správné, špatné slovo, když je k tomu vytvořené vhodné prostředí, tak to lze. Ten druhý příklad toho soužití se zaměřuje na uprchlíky a místní. To byl příklad z Mnichova. Ten díl se jmenuje Bellevue de Monaco, nebo projekt, který představujeme. A to třetí soužití, to se týká právě již toho zmiňovaného vídeňského projektu Vincira Smittendrin, čili je to soužití těch studentů a bývalých lidí bez domova. Takže dáváme dohromady, nebo ukazujeme projekty, které dávají dohromady nějaké skupiny lidí ve společnosti, které díky tomu prostředí spolu dokáží soužít.
Pracuješ i ve vlastním ateliéru Kazimour Krypnerová architekti. Jak moc se liší tvá studiová činnost od sociálních projektů, na kterých se podílíš?
V té ateliérové nebo studiové práci se věnujeme širší škále projektů, než jenom tady tím s tím vyloženě sociálním přesahem, ale jsme moc rádi, když do té naší praxe přijdou i projekty, které právě tady ten sociální aspekt mají. A měli jsme to štěstí, že jsme vlastně zpracovávali několik projektů, jednak pro charitativní organizace, kde jsme třeba rekonstruovali azylový dům v pražských Záběhlicích pro naději, A nebo jsme taky rekonstruovali faru v Praze v Bubenči, což byl krásný projekt a ten vlastně taky má ten sociální aspekt nebo minimálně komunitní, protože v té faře je vlastně i komunitní centrum toho společenství kolem kostela svatého Gottharda.
Takže ten sociální prvek tě bude pravděpodobně ještě dlouho provázet.
Doufám, že jo.
Možná je troufale ptát se na další projekty, když ten nejnovější, mám na mysli tuto výstavu, o které jsme mluvili na začátku, jste sotva uvedli v život. Ale přesto se zeptám na tvé vize nebo sny do budoucna.
Dobře, tak já budu odvážná, protože vize musí být asi trochu odvážný. No, mně by se líbilo, kromě tady těch projektů, které vlastně teoreticky o něčem mluví a ukazují, což si myslím, že je důležité a baví mě a naplňuje mě to, tak by se mi hodně líbilo, kdyby se podařilo nějaký takový projekt zrealizovat v hmatatelné podobě. Takže to je moje vize, můj takový sen do budoucna. V jakém časovém horizontu to bude, to netuším, ale líbilo by se mi to.
Tak ať se ti to daří.
Děkuju moc.
Karolína Krypnerová, pozoruhodná mladá žena a také hostka za 5.5. Díky za inspirativní společný čas. Všechno dobré.
Děkuju moc.
Za 5.5 se proměnilo na za 26 a je tedy čas se rozloučit. Od mikrofonu zdraví Hana Šarfová, z režie Pavel Smolek. Hezké dny.